Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Izvini, danas iz raznoraznih drugih uglova i ostale lepe reči koje obično imaju više značenja, ali ako su iskrene, pokazuju da je onaj koji ih izgovara pristojan, ljubazan, tolerantan u najboljem smislu te reči. I mi počinjemo emisiju pitanjem koja je prva asocijacija na reč izvini.
Po meni neka opšta kultura.
Pa izvini, neće se ponoviti.
Dobro, dakle u studiju su Milena Dudvarski, Anja Hajder i Olga Mihajlović, mlade dame. Dakle, danas o rečima i znacima koje nas spajaju, čine da budemo srećni, pokazuju da smo fini mladi ljudi. Dakle, glas savesti biće nam Ana Mirković, psiholog. U zoni kulture nastupit će Olga Mihajlović, mlada umetnica. Upoznali smo te, Olga, pre nekoliko meseci kada si imala svoju prvu samostalnu izložbu. To je bila doktorska izložba, strip je bio u pitanju, a fakultet, svoj fakultet nas je obavestio, ti si skromna persona i nisi se javila da nam kažeš da opet imaš izložbu, odnosno imala si na danima Zorana Radmilovića.
Da, tako je.
Da, u Zaječaru, to je bila onako sjajna, ja vidim ovde po katalogu, sjajna, bajkovita izložba. Mi smo sami saznali od opet nekih dobrih, finih, kulturnih, drugih ljudi. Pričat ćemo o tvojoj izložbi u zoni kulture, a sada, za početak, razgovaramo o pristojnosti, toleranciji. Molim te, reci nam zašto nas nisi obavestila. Misliš li da nije pristojno da se sama hvališ, da budeš sama svoj menadžer?
Da, lično ja nisam vrsta osobe koja mnogo priča o sebi. Pa je to ovaj razlog zašto se nisam dodatno javila, ali svakako sam srećna što ste me primili kod vas i radosna sam što dobijem ponovo šansu da govorim o svom radu.
Naravno. Danas nekako, evo, ja ću pitati moje druge isto sjajne gošće, mislite li da je negde u ovo vreme, prosto moraš biti sam svoj PR ako želiš, pogotovo ako si umetnik. Šta misliš, Milena, o tome?
Pa svakako da zavisi ipak od umetnosti do umetnosti, ali svakako da kad god nešto dobro uradimo, ne treba da nas bude sramota ove što smo postigli neki određeni uspeh, ali opet i ta mala doza skromnosti nikad nije loša stvar.
Nikad nije loša.
Ja mislim da živimo u vremenu kada treba da budeš svoj PR, bio umetnik ili ne, bilo koje drugo zanimanje, ali ja lično mnogo cenim skromnost i mislim da je to baš pozitivna osobina, ali u vremenu u kom živimo i svetu čini mi se da se sve manje ceni.
Da, eto, mi smo danas, evo, u zoni kulture, osim Olge, uključit ćemo naravno i Katarinu Ranković. Dakle, to potvrđuje tu neku našu temu. Katarina Ranković je mlada pijanistkinja, kompozitorka, koja će nas pozvati na reviju održive mode, kreatorke Ane Trajković-Trošić. Njih dve sarađuju prijateljski, njihove umetnosti se prožimaju i one podržavaju jedna drugu. Tako da to nije loš način, ali tako, Olga, da prosto neku svoju prijateljicu, drugaricu, koja ti ne zavidi, naravno, to nije lepo, naravno. Ali koja navija za tebe, to tako bismo rekli, negde proglasiš da bude tvoj PR ili ti njen i tako to. Ovo su potpuno dve različite umetnosti. Katarina se bavi muzikom, a Ana održivom modom, dakle, eto, pozvaće nas, pa ćemo čuti kako to izgleda. Da, čućemo, naravno, i predloge kulture za dž, ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo u znaku reči koje čine da se osjećamo lepše. Počet ćemo s izvini. Iz drugog ugla.
Ne znam zašto je to teško, ali fakat je da je teško. I mi kad pogledamo koliko ima konflikata u komunikaciji, u društvu, koliko ima prekinutih veza i prekinutih čak i brakova, koliko ima nesređenih porodičnih odnosa, a sve bi zapravo bilo mnogo lakše da onda kad nekog volimo, kažemo otvoreno da volimo. Šta se dešava? Ljudi misle da će biti možda povređeni neuzvraćenom ljubavlju, pa to izostave da kažu. Da onda kad nam je žao, kažemo izvini, često iz straha da taj neko drugi neće adekvatno primiti izvinjenje, mi odustanemo da se zapravo uopšte izvinimo. Jako je važno govoriti onako kako se osjećamo. Mislim da mi generalno, civilizacija cela, ne samo naše društvo, ide ka jednom putu otuđenja. Mi smo sociološka bića, ljudi su društvena bića. I takvi smo još od prerođenja. I mi vrlo dobro znamo da kada je neka mama imala bebu u stomaku, ta beba je znala da poruči da joj se sviđa tatin glas ili određena melodija ili neki mamin položaj. I ta beba nastavi da komunicira sa svojim okruženjem čim se rodi. I kroz plač poruči da je gladna i da je žedna i da želi maženje i da želi promenu pelene i da želi da se prošeta, malo da se tapka po stomaku. Dakle, mi stalno komuniciramo, to je nama mnogo važno, ali u procesu socijalizacije mi nekako naučimo da ne bi trebalo da budemo toliko iskreni, jer se strašno bojimo toga da nas okruženje ne povredi. I u tim našim strahovima mi zapravo odustanemo od onoga što je u našoj prirodi i jako retko smo spremni da kažemo i da volimo, čak i kada najsnažnije volimo, mi se kao pretvaramo, pa da li sam bio dovoljno cool, da li taj neko slučajno nije posumnjao, pa ne, sasvim je u redu voleti. Nekada ljubavi nisu uzvraćene i na osnovu toga su nastali najlepši romani, pesme, filmovi i sve ono što nas okružuje iz te sfere umetnosti. Ali nekada, kad nećemo znati kakav je odgovor druge osobe, ukoliko to ne izgovorimo, a i hoću da kažem nešto, čak i kad volimo neko ko nam ne uzvrati ljubav, ta ljubav i dalje nas oplemenjuje i dragocena je, tako da nije loše priznati i sebi i drugima, i ne znamo šta će se stvoriti u toj čaroli i komunikacije, ali za nas lično to je mnogo važno i često potiskujemo osjećanja i u skladu sa tim potiskujemo i te lepe reči koje bi trebalo da isprate ta divna osjećanja.
Devojke, ili izvini, toliko teška, evo kako umetnik reče teška strana reč. Šta mislite o tome, ko će prvi?
Pa, meni lično nije, mada možda bi to drugi ljudi trebalo da kažu, ne znam, mi smo verovatno uvek malo subjektivni prema sebi, ali ja mislim da sam ja poprilično u redu sa tim i sa generalno izvinjavanjem i mislim da je to Jedan sasvim normalan deo komunikacije, međuljudskih odnosa. Naravno, postoji ona grupa ljudi kojima izvini ne znači ništa. Pa se izvinjavaju uvek, ali ništa ne menjaju u svom ponašanju. To isto mislim da kao nije u redu, treba razmisliti o tome šta to znači, zašto govorimo izvini, šta treba promeniti i tako dalje. Ali ja nekako mislim da dobro savladavam taj ponos kad da, treba da se izvinim.
Kad jeste. Hoćeš ovoga?
Meni lično isto nije teško da priznam kad napravim sobstvenu grešku i uvek mi znači kada se drugi ljudi izvine vezano za nešto, zato što znam da ako meni neko znači, znači bilo da je porodica ili prijatelj, ako mi je istinski prijatelj, onda znam da će posle toga, prosto ćemo biti u stanju da razgovaramo o tom nekom određenom problemu i da ga rešimo. I ja uvek želim da budem tu, da podržim i svoje prijatelje i oni mene, pa zato mi ovo ne predstavlja nikakav problem.
Nikakav problem.
Pa po meni, volim te, izvini su trenutno najizlizanije reči i svako vrlo olako shvata to izvini. I najlakše je reći to izvini, ali zapravo je najteže reći to izvini. S obzirom na to da se danas tako olako shvata to i da u svaku treću reč neko kaže izvini, možda ranije je to ipak se malo više cenilo, to volim te i to izvini, ali trenutno smatram da su to previše upotrebljene reči da više, da će prestati u jednom trenutku da nosi tu težinu
koju
su
dobro, nosila. Vratimo se toj težini. Da li ti prosto sama možeš da kad zaista nekome treba da kažeš izvini,
pa kada nekome...
je li ti onda teško ili ne? Mislim, ne govorimo o onom izvini na ulici da te neko gurne ili tako nešto.
Pa svakako da mi je teško da kažem izvini, zato što ponekad nisam sigurna da li će ta osoba shvatiti težinu mog izvini. Zato što je, sigurno sam u toku dana 1000 puta čula izvini, da li u prolazu kada joj je neko gurnuo, mislim osobu, ili od bilo kog svojih ukućana, svojih prijatelja, i onda kada ja treba da mu se izvinim, čak i ako je meni to naravno teško, i ako sam ja svesna da mi je stvarno žao zbog nečega što sam uradila, svaki put se uplašim da li će ta osoba dovoljno jako shvatiti to moje izvini, s obzirom na to da je verovatno čula prethodnih milion puta to izvini.
Mm-hmm. I tu misliš da je tu nešto. Anja je inače student psihologije. Mi imamo Anu Mirković koja je glas savesti, koja je psiholog, čuli smo je malo pre. Evo šta ti kao neko ko je negde odabrala psihologiju, misliš o to izvini, evo što je rekla Milena, izlizane reči.
Pa slažem se s tim, ali ne samo u tom smislu što sad svakodnevno čujemo izvini za neke nebitne stvari, tipa to, ne znam, sudar na ulici, nego što ljudi vrlo često misle da se sa reči izvini sve rešava. Kao izviniću se i to je to. Nije dovoljno da se izviniš. Sad ovo zvuči bez veze u kontekstu emisije, naravno da treba da prihvatimo izvinjenje kada se nešto desi, ali sada pričamo o onom konstantnom izvinjavanju bez ikakve tendencije da se promeni neko ponašanje ili tako nešto.
Ajde malo razmislite, ali poznate nekog ko se nikad nije izvinio? Zapravo, ko nikad nije upotrebio tu reč, možda se izvinio gestom, možda se izvinio...
Da. I to su uglavnom, ja imam u bliskom okruženju, da, to su ljudi koje jako volim, ali prosto sam prihvatila to da to su ekstremno ponosite osobe koje ne mogu to sebi da dozvole.
I šta bi to značilo ako to ne... To bi ćemo muškarci ili žene? Ili
pa ja imam žensko, ja žensko okruženje, ali ja nekako stvarno to ne mogu da... Ne zameram, zato što ne kažem da je to pozitivna osobina, ali svi mi imamo manje više negativne osobine, a nekako kod ovih ljudi ja osetim kad im je žao.
Da.
To se u ponašanju oseti, ali to izvini mora da izostane i ja sam nekako ok, nema veze.
Evo pitanje za druge moje gošće, ali imate?
Svakako da svako voli da čuje to izvini, ali ponekad mi je draže da ja jednostavno vidim da se to nešto promenilo nego da čujem to izvini, ok? Naravno da mi je...
Ali imaš neko ko dokaže da, odnosno osetiš po njemu da mu je žao, ali neće da...
Zapravo dosta ljudi u mom okruženju... Da, pogotovo zato što smo mi još uvek u tom nekom tinejdžerskom dobu i tom nekom pubertetu gde vrdamo i ne znamo ni šta da kažemo ni šta da uradimo i ponekad nam je teško da se otvorimo roditeljima, prijateljima, apsolutno je nebitno i onda time što nekako više se, ne znam kako to objasnim, više se umilimo nekim svojim gestovima, aha, nego priđemo i pogledamo jedni druge u oči i budemo u fazonu, izvini.
Da, ono pozoveš telefonu, kao da nije bilo ništa ili tako nešto.
Pa, da, nije bilo ništa, da, ali svakako da je neprijatna situacija dok se to nekako ne izgledi nekim gestovima.
Ne izgledi, izgledi. Ali poznaš nekoga ko...
Isto kao i ostali su iz okruženja, da. Ali iskreno ja cenim i kada neko kaže izvini, ali i kada svojim ponašanjem nešto uradi povodom svojih grešaka, znači trudi se da rešava taj neki problem.
Dakle, izvoli, Anja,
ja sad sam se setila, ja na primjer to imam u porodičnim odnosima, na primjer, evo pozdrav za moju mamu, ako sluša, ali to na primjer kad mi kaže nešto što posla ona shvati da možda nije okej, ali ne bude kao e, izvini, pogrešila sam, nego dođe pa me zagrli, pa hoćeš da sad nešto radimo zajedno, pa kako ti se ovo čini, pa počne ono neke razgovore koje nemaju veze, nisam zaboravila.
Da, pozdravljamo Anjinu mamu da. I sve druge mame, naravno. U drugom uglu smo, tražimo te neke fine, lepe reči, ako su iskrene, one su važne. Drugog ugla. Na telefonskoj vezi je Nikola Pušičić. Nikola, htio da kažem student, i jesi student, i jesi na masteru.
Tako je, ja sam na masteru na Filološkom fakultetu.
Inače, momak iz Nove Varoši, danas smo u znaku ljubaznosti, pristojnosti, lepih reči. Je li moderno danas biti pristojan?
Pa, mislim, sve više čini da više vlada ta reč asertivan nego pristojan i da se više govori kao o toj nekoj iskazivanju i, da kažem, i dobre i volje, i dobre i loše volje na neki što bezbolni način, a sa druge strane što iskreni način. Tako da, čini mi se da smo kao, eto, napravili neki korak u nekom drugom smeru, da se ne zadržava na manirima, nego na tome da istovremeno iskažemo nekako šta želimo i šta mislimo da je potrebno.
I da to bude potpuno iskreno.
Pa da, da. Uh-huh. I da iz tog razloga nekako bude i efikasnije, da kažem, od neke ljubaznosti i ustezanja. Uh-huh. Ljudi s kojima se ja družim su uglavnom mlađi ljudi, pa dobro, ne nužno mlađi ljudi, ali zapravo da, ljudi koji drže do toga da treba biti, da treba imati manira, držati, da kažem, do sebe, pa bilo da smo u nekom zanimanju, bilo da smo među prijateljima u autobusu, da se nekako treba držati nekih osnovnih načela. Pa možda zato i ne vidim neku širu sliku, zato što mm-hmm. većina ljudi neće... Dobro, sad to je pitanje ko šta smatra manirima. Recimo, neki smatraju da ne treba da ustanu baš svaki put u autobusu, nekome koje, ne znam, stariji, zato što, na primjer, imaju loše iskustva sa starim ljudima u autobusima, a ja ću, recimo, smatrati da to po defaultu da treba ustati.
Da treba ustati. To dolazi od kuće ili odakle?
Pa vjerojatno se stiče umeđu vremenu i od kuće sigurno, jer sa tim prvim vaspitanjem sve nekako oblikujemo, a vremenom onda možda čak promenimo neke svoje odluke. Donesemo nove odluke o tome šta je ispravno, a šta nije. Propote neke međusobne, da kažem, pristojnosti i vladanja te neke međuljudske tople atmosfere. Pričali smo na jednom od predavanja na usvajanju prvog jezika, kada smo diskutovali o tim biološkim i zapravo kognitivnim osnovama. To su stvari biološke osnove jezika, da postoje u našim mozgovima sjajnim specijalizovani neki neuroni za baš za tu međuljudsku interakciju mm-hmm. i neki deo postanka jezika i uopšte fenomenologije jezika se objašnjava preko njih. To su takozvani neuroni ogledala koji na neki način mentalno ponašaju ono što vidimo na drugim ljudima. Bilo da je to govor, bilo da je to neki izraz lica, gestikulacija i slično. To na neki način nama pomaže da zapravo obradimo poruku koju nam šalju. I sami na neki način i isprojektujemo tu sliku na sebi. I zato smo recimo govorili o tome kako je, na primjer, u Kaliforniji normalno da se ljudi na ulici smeju, bilo gde u prodavnici, mm-hmm. da se to ulazi sa osmehom i da jednostavno kada bismo bili na rogušeni jedan dan i ušli u prodavnicu, se bi se pitali šta nije u redu s nama, da nismo možda bolesni, šta se to tako strašno mm-hmm. desilo. Dok je kod nas, recimo, baš suprotno, kada je neko nasmejan, da je uglavnom čudan svima. I onda smo nekako zaključili, barem je nas i profesorka Maskoljević uputila na to, probajte sljedeći put da se nasmejete ljudima i vidjet ćete da će sigurno bar neki procenat da uzvrati isto. Tako što sam zapravo i testirao, živeći evo, i? U studenjaku evo, već par godina. Svaki put tetkicama kažem dobar dan, hvala, izvolite i tako to i dobijem.
I dobiješ informaciju i možda neki kolač više ili tako nešto.
Da, ba, dovoljno je toliko.
Naravno, naravno. Ja bih molila moje gošće da se nadovežu na Nikolu. Se vama dogodilo to negde? Ti si, Ana, malo pre dok smo pričali o svemu tome, rekla da je možda nekakva energija.
Pa jeste, čini mi se da kada dođe neko ko je nasmejan, ko je dobro raspoložen, ko je ljubazan, prenosi tu pozitivnu energiju, a kada razgovarate sa nekim ko je onako, ne znam, namćor ili samo vašeg raspoloženja u tom trenutku, osjećam se kao da mi on lebdi iznad glave oblak i pada kiša. ali ja, na primjer, imam u društvu situacije da mene, na primjer, mnogo nervira kada, to apropo energije, kad se mi sad okupimo u društvu i dođe neko ko je ekstremno neraspoložen. I u skladu sa tim se i ponaša.
Kako kažete, mrači.
Da, mrači i to mene, baš meni ubije energiju. Ja onda, na primjer, imam moment kad znam da sam baš onako loše raspoložen i to kažem, preskočit ću ovo druženje, neću da vam kvarim. Tako da ja verujem da u tu energiju i u skladu sa tim mislim da kad si ljubazan, kad si nasmejan, nekako da prenosiš nekako to na drugo
i,
da, na drugo, i onda se tebi to i vraća, da.
Da. Evo, mogu da se nadovežem, da. Htjela sam da kažem da mislim da je totalno ok da neko kaže odmah da tako nije raspoložen, na primjer, za druženje ili što već, baš da ne bi loše uticao na druge ljude i onda kasnije samo da se pridruži kad on u stvari reši taj neki određeni problem sam sa sobom.
Da, Olga, ti si umjetnik, slikaš.
Da.
Koliko papir i koliko sve to pomaže? Da se trpi papir sve, naravno.
Definitivno sve. Ja svakako, meni dosta pomaže da te prenesem te ove neke emocije, bilo da je čak i sreća, bilo da je jedno raspoloženje, neka tuga. Meni dosta pomaže kada crtam ili bar ako skiciram 5 minuta, nešto da prosto izbacim to, taj neki osjećaj iz sebe. Svakako, mislim da, pošto sam pričala u vezi art terapije sa nekim prijateljima, i mislila sam to da spomenem u nekom trenutku vezano za svoj rad, ali mislim da je to sasvim interesantan i zdrav način na koji ljudi mogu da se izraze i da kroz crtež prikažu ta neka osjećanja. Pošto čak i ako čovjek pokuša sebe da natera, da nacrta kao nešto određeno, da prenese neku određenu poruku, mozak i dalje radi na sopstveni način i čak i ako osoba nije svesna tog nečega što radi, ona će se i dalje pojaviti na papiru. Normalno je naravno imati terapeuta koji bi pomagao kroz razgovor sa osobom da zajedno reše i uvide te neke stvari na crtežu da bi došli do tog nekog određenog problema koje osoba nosi u sebi.
Da, u svakom slučaju pomaže.
Pomaže svakako,
kako da. Ne, onako što kažu, papir trpi sve i negde je saučesnik u svemu.
Svakako, bilo da se neko bavi umetnošću ili ne, to definitivno podržavam.
Naravno. Milena, je li se tebi dogodilo nekada da, na primjer, u autobusu ili tako negde te neko gurne ili ti nekog gurneš pa kažeš, joj, izvinite, molim vas, i taj neko koji je bio namrgođen...
Pa da,
bude manje na
vrgu. Doživljavala sam dve situacije. Mm-hmm. Jedna je da se ljudi iznenade kada im se izvinim ili da se iznenade kada im se javim sa dobar dan, dobro veče, i da ponekad budu prijatno iznenađeni, ponekad mi se učini da su čak i negativno iznenađeni, zato što mislim da ljudi imaju neke predrasude da mi sada mladi, tako da se izrazim.
Da smo nepristojni.
Da, ne samo da smo nepristojni, nego da nekako nemamo osjećaj za druge. Ja stvarno mislim da to uopšte nije tačno. A doživljavala sam i da se ljudi jednostavno raspolože, čak i ako vidim da im nešto ne ide dan baš kako su isplanirali, da svakako moja ljubaznost im pomogne da im bar taj trenutak ulepše.
Da bude lepše. Sad kad smo Nikola pomenuo ustajanje u autobusu, evo ovdje mlade dame su mi u studiju, devojke, smatrate da je negde po defaultu, što kaže Nikola, ustaješ nekome?
Baš sam doživjela situaciju pre neki dan da sam htjela da ustanem jednoj gospođi i da je ona meni rekla, gdje ćeš, kao, sedi. I ja sam se tu potpuno zbunila, ne znajući šta tačno želi da mi kaže, gdje ona meni rekla da ja ne treba nikome da ustajem. Da ja treba da sedim, da sam ja mlada i da ja treba da sednem. Ja ipak smatram da negde kada vidim nekog starijeg, pogotovo ako nosi neke kese ili neke torbe, da svakako treba da se pomerim. Ne samo zbog toga što je to negde po defaultu treba da uradimo i negde što je to spada u neke lepe manire, već ako vidimo već nekoga da nosi toliko stvari, ma ne mora ništa da nosi, već da jednostavno vidimo da mu je potrebno da sedne, svakako smatram da bi trebalo da ustanemo.
Dakle, tu mislite da je to.
Da, neko
to.
Ukazivanje prosto poštovanja prema drugoj osobi, zato što na neki način ti želiš da i drugi tako isto tebi ukažu to poštovanje.
Mi smo drugom uglu, evo reč izvini, evo sad smo, dotakli smo i pitanje tog lepog ponašanja, pristojnosti, ako je iskrena, onda je to ona prava stvar. I evo, pre nego što glas savesti čujemo, to će biti Ana Mirković, psiholog. Ja bih pitala još moje gošće, pomenuli smo svi da je porodica tu važna. Mislim da je i Nikola rekao da je iz porodice i da i svako je pomenuo da je iz porodice.
Da, to je nešto što bi svi ti maniri i pristojnost trebalo da nama sada već bude utisnuto. Nešto što smo naučili, znači, nekada davno u porodici. I kada, na primjer, to ustanje u autobusu u pitanju, ja kada vidim nekog, ja sad ne ustanem zato što ja promislim, aha, ja bi sada trebalo da ustanem da bi ta osoba sad... Ja se bukvalno osjećam neprijatno To je znači neko osjećanje iznad toga da ja sad promislim da li je to u redu, da li nije. Neprijatno se osjećam da ja sedim, da neka starija osoba koju je teže da stoji pored mene stoji.
Znači da to nešto što naučili.
Da, to je nešto što je utisnuto znači još od davno, davno, tako da, a to od davno, davno znači da porodica ima najveću ulogu.
Idemo na glasavanje.
Glas savesti.
Pa mladi su samo refleksija svojih roditelja, svog obrazovnog sistema i društva u kom žive i mi možemo da uočimo da kod njih možda danas manjka lepih reči, ali onda moramo da krenemo da preispitujemo sopstvenu odgovornost za to. Mislim da im manjka ovih naših, da kažem, lepih reči, zato što su mladi ljudi koji mnogo vremena provode na internetu i na društvenim mrežama usvojili potpuno jedan nov jezik i u tom jeziku vrlo često se koriste anglicizmi za naše lepe reči, za hvala, za molim, za ljubav. I ja mislim da je jako važno zapravo svaki put kada čujemo da govore, a retko se to dešava, moram da priznam, te neke lepe reči makar na kom jeziku, da ih natiramo i da prevedu, jer najviše efekta na našu dušu i na našu kogniciju imaju onda kada ih izgovorimo na našem maternjem jeziku i zaista su mnogo lepe i kada govorimo lepe reči, one pokrenu ceo jedan proces u telu, a to je, na primjer, da nam se oči smeju, da se zenice povećaju, da se usne razvuku u osmeh, da se otvorimo prema sagovorniku i na isti način deluje i hvala ti, i molim te, i oprosti mi, i ljubav, volim te, tako da je jako, jako važno insistirati na tome, ali opet, deca sve to ne moraju znati, ali ako mi to osvestimo i pratimo te neke instrukcije, onda ćemo praviti i generacije dece koje mnogo češće govore lepe reči, na taj način bojiti i njihovu psihu, činiti ih radosnijim, da se osjećaju voljeniji, bit će svakako stabilniji, imaće više samopouzdanja i samopoštovanja, mnogo više empatičniji prema drugim ljudima, tako da strašno je važan taj zadatak, iako ponekad čini se kao ajde sada da govorimo lepe reči treba umeti, treba izneti, treba pravilno reći, ali kada to uspemo, stvarno se stvara komunikacijska čarolija i čarolija u odnosima sa drugim ljudima.
Mnogo si mlada da bi shvatila ko
skrivam tebe, a vidim samo skice. Ljubav je samo pogled izgubljen u modu. Daleko je sunce što napušta zoru. Kontakt sa mrakom odavno je prošao. Ja tražim te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu pomoći. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla? Mnogo si mlada da bi shvatila, ko, koja to struja mene pomeri.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti.
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Iz drugog ugla.
Volim te budalo mala, kad bi samo znala.
Tražimo lepe reči. Ana Mirković, psiholog, je sa nama. Ana, trenutno smo kod žargona koji nekad znači psovku, evo budalo, ludo, ložio sam se na tebe. Sve te reči u ovom kontekstu znače ljubav, a negde smo vaspitani da su to ružne reči. Može li reč koja zrači ljubav ljuda bude ružna?
I da okrenemo, može li ružna reč da zrači ljubavlju?
Jeste, da.
Ja se sećam te pesme kad je moj sin bio mali i ja mu kažem volim te budalo mala, on kaže to je ružna reč, zato što deca ne znaju da sagledaju širu sliku i širi kontekst. A inače ružne reči najčešće ne vezujemo za samu etimologiju reči, nego vezujemo za osjećaj koji one izazivaju kod drugih ljudi. I tako su te grube reči, psovke, uvek vezane za neku negativnu emociju, da smo se sa nekim posvađali, nekog hteli da povredimo, da ga omalovažimo, da ga marginalizujemo, i to ih čini ružnim. Dakle, one su prvo izazivale tu neku negativnu emociju kod drugih ljudi i činili da se osjećaju jako loše i manje vrednim, a onda su one postale ružne i u našem jeziku. Ali ako ih stavimo u neki širi kontekst da one imaju dobar vibe, da imaju lepu energiju, da pojačavaju zapravo ono što porukom želite da kažete, onda, kao što je ta pesma Volim te budalo mala, to znači možeš biti detinjast i ludska koliko god želiš, moja ljubav je bezuslovna i ona će zauvek takva biti, onda naravno da je to jako lepa reč. I u principu svaka reč je lepa ako kod drugih ljudi izaziva lepu reakciju i ako čini da se osjećaju više vrednim. Svaka reč može biti ružna ukoliko čini da se neki drugi ljudi loše osjećaju. Mi čak možemo i reći volim te, jako grubo, tako čak arogantno, i da osoba zna da to nije ljubav i da se osjeća loše. Tako da nije do same etimologije reči, nego je do značenja koju dajemo toj reči u komunikaciji.
Da, evo, pitanje i za moje gošće u studiju, može li psovka ili tako neka žargonska reč da bude lepo u nekom momentu?
Pa mama me baš sinoć pitala da li pod kulturu spadaju psovke i da li pod lepo ponašanje spadaju psovke. Kao neko ko stvarno dosta vremena provodi u grupama velikih ljudi, grupama tinejdžera, mi stvarno dosta psujemo. I stvarno, ja stvarno retko, ali moji prijatelji stvarno dosta psuju i ponekad jednostavno ne mogu da se izvučem iz toga. Ali baveći se glumom jako dugo, sam naučila da je bitan tonalitet kojim izgovaramo neku reč. E sad, s obzirom na to da je stvarno trenutno živimo u svetu punom žargona i da mi žargonski sada svašta nešto umemo da kažemo.
Naravno, žargon da, postoje uvek to prosto.
Pa da ponekad umemo da kažemo ovo je totalno krša, da mislimo da je baš dobro ili da kažemo da je ovo totalno bruka i da baš bude savršeno. I svakako smatram da može da bude tako, samo zavisi kako to i na koji način izgovorimo, isto tako i kome izgovaramo, zato što ukoliko se žargonski obraćamo profesoru ili tako nekome, naravno ne možemo baš da se tako izražavamo, ali između sebe, ukoliko ja svakako da bi me obradovalo čak da mi simpatija na primjer priđe i kaže da ložim se na tebe, koliko god to bilo žargonski, svakako smatram da bi se obradovala. Tako da mislim da može definitivno, samo je poenta kako to izgovaramo, na koji način i kome.
Devojke.
Da, pa ja bih negde razdvojila kao psovke od žargona, iako psovke jesu deo žargona, ali slažem se sa Anom koja je rekla da sve zavisi od konteksta, da reč kao reč ne znači ništa dok je mi ne damo neko značenje, tako da mislim da ovaj primer za budalu i tekako može da zvuči lepo, ali isto tako smatram da postoje neke psovke koje su kojima se još nije naša lepa primena i u praksi su veoma nekulturne.
Dobro. Dakle, evo, negde počeli smo sa izvini, pa evo sad smo kod nekih drugih lepih reči, tražili smo ih tokom emisije. Iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Slušamo muziku Katarine Ranković, mlade pijaniskinje, kompozitorke, njen doktorski rad. Ovo je rađen za predstavu Amplituda, premijera je bila u Atriumu Narodnog muzeja, propratili smo je. A Katarina na telefonskoj vezi želi da nas pozove na reviju mlade, talentovane kreatorke Ane Trajković-Trošić. Katarina, halo.
Dobar dan, Majo, pozdrav svima.
Katarina, vas dve sarađujete, ti i Ana, već dosta dugo. Jedna drugoj ste negde, prosto koristite umetnosti jedna druge u svom radu.
Tako je. Ana i ja smo pre svega komšinice koje smo stupile u saradnju, tako što smo se prepoznale baš zbog toga što se Ana bavi nekim temama koje su meni privatno vrlo interesantne, a i njoj se muzička ideja koju ja propagiram dopada, pa smo došli do tog međusobnog razumevanja i tolerancije, o čemu je danas tema u vašoj emisiji. Tako da upravo baš njena revija koja će biti 10. novembra u okviru Beogradskog Fashion Weeka, zove se Dok traju zalihe, šalje jednu divnu poruku i ja sam imala prilike da Zanine revije budem autorka muzičke podloge koja prati. celu reviju i eto, i sama sam vlasnica nekoliko stvari koje, garderobe, komada koje imam. Ana naime reciklira garderobu, tačnije od nekih primjera kako imamo u svojim organima ili koji već postoje, a iznošeni su od strane nekog drugog pa su im dosadile, reciklira i pravi neke nove modne komade koji nam pristaju u odnosu na priliku koju izaberemo i, i ovaj, možemo da ih nosimo, zato što je zaista poražavajuća činjenica da ima jako, da, da sad na primjer prestane proizvodnja tekstila u ovaj, manufakturi novih, da bi narednih jedan vek mogao da se koristi i iskoristi sve to što je napravljeno do dana današnjeg u odnosu na, na modu i na sve što nas okružuje.
To je ta održiva moda, tako? Tako, dakle, ne samo iz bakine škrinje, ono kao šta imamo pa da ponesemo, nego prosto eto, to neko može i da uradi, neko maštovit. Ana Trajković Trošić je u svakom slučaju takva osoba. I još jednom da pomenemo kada je revija.
Revija Ane Trošić Trajković će biti 10. novembra u okviru Beogradskog Fashion Weeka sa početkom u 21.30 u Crown Plaza i zove se bukvalno kolekcija Dok traju zalihe.
Dakle, baš ono što znači. Katarina, hvala ti.
Hvala puno. Pozdrav.
Pozdrav.
Izložba.
Izložba Olga Mihajlović je sa nama, sjajna mlada slikarka. Olga, Olga, upoznali smo te, tvoj diplom, zapravo diplomski doktorski rad.
Da.
Smo upoznali, a ovo je sada neka druga izložba, zapravo izložba ti si propratila koja je bila na, na danima Zorana Radmilovića.
Jeste, danima Zorana Radmilovića, ovaj 31 dan Zorana Radmilovića, što sam specifično radila seriju ilustracija, ovaj specifično 31 rad i moram ovaj da napravim shoutout drugarici Milici Vulović koja je diplomirala filozofiju i isto držala kolektivne izložbe. I ona mi je dosta pomogla oko, kao kolorista, znači oko boje i tekstura. I ako slušaš, Milice, pozdravi, volim te.
E, da, ali evo, su... pozdravljamo svi Milice. Pomenula si boje i teksture, tu, tu je i kolažni rad malo.
Jeste,
tako?
Da. Znači, pošto je moj prvi rad bio više vezan za stripove, prva izložba, sad sam pokušala malo na drugačiji način da pristupim ovoj izložbi. Pošto tema je bila otprilike slobodna, samo više propraćena elementima pozorišta, pa sam ovaj odlučila da se bavim nekim svojim iskustvima, ali pokušala sam da povežem više ove stvari, znači elemente iz pozorišta, kostimografija, kolaž, ilustracija, bajke, znači to je kao neko neobično pakovanje svih ovih stvari koje su me dosta privukle.
Neobično, ali vrlo uspešno.
Hvala vam.
Vrlo, da, interesantno, pomenula si bajke, e sad ovde ja primećujem, zaista je onako ilustracija fantastična za bajke, dosta ima sirena.
Da, jeste, ovaj, to sam ovaj, iskoristila kao neki element zato što jako sam inspirisana morem i okeanima i naročito sam iz nekog razloga volela te bajke sa sirenama, normalno Mala sirena i sve to, ali ovde sam to iskoristila kao neki element gde glavna takozvana junakinja, ja samo zovem Plava princeza.
Da, Plava je zaista u plavim tonovima i ona svira, ali tako? Ona,
da, je svira, da. Pošto ovaj, više sam kroz nju pokušala sebe da prikažem, samo što pošto ja se bavim umetnošću, za nju sam kao to nešto što njoj znači iskoristila te ove lire i to kao neka ove vrsta umetnosti koje njoj ovi stoji i koji njoj u stvari pruža utehu, zato što je ona prolazi kroz ovaj, ta neka sopstvena iskustva sa porodicom i ovaj elementima usamljenosti, pa je to ovaj, kroz priču ovaj, služi kao nešto što joj pruža utehu i ovaj, gure ovaj, dalje, znači da postaje ne perfekcionista, ali prosto nešto što, čime se bavi ovaj, da je pruža utehu, da.
Naravno, evo, tvoja sirena, koliko vidim ovde, i slika. Slika ili piše? Ona ima pero u ruci, ili
da,
tako?
Da, to ove kasnije, mislila sam i da nadovežem ovi vezano za ovoj art terapiju o kojoj sam pričala. Pošto ja kad sam išla na terapiju, jedna od stvari koja mi je dosta pomogla je pisanje za lični razvitak, pošto ja se ne bavim puno pisanjem, ovako me interesuje dosta pisanje priča i bajki i zaista je težak posao, naročito za neko ko se nije bavio time tokom mladosti, ali ovo je više sada, pošto ja sam imala problema sa roditeljima dosta i oni više nisu sa mnom. Ali da način na koji sam uspela da se suočim sa tim nekim događajima iz prošlosti je baš kroz pisanje. Pošto, na primjer, samo uzmeš, pišeš pisma toj osobi i kažeš šta želiš, šta si od uvek teo da im kažeš. Ili čak kad se to posle toga oslobodiš tih nekih priča, kad kažeš u stvari to što si hteo nekada da govoriš, ali nikad nisi bio u mogućnosti, posle toga možeš da pišeš čime se trenutno baviš. To je sve u stvari u službi tebi, da nekako tebi lično pomogne da se suočiš sa tim nekim određenim situacijama.
U svakom slučaju, čitava tema za neko od narednih emisija, pozvaćemo se i dogovarat ćemo se, naravno. I sve to u nekim ljubičastim tonovima. Evo, ja sam primetila još da tvoji likovi ovde, muškarci imaju brkove, ali negde im oči, ili tako, lice im malo negde, evo, u jednoj slici poljupca videli smo oči.
Da.
I evo kada ona piše ima oči, znači ne.
To sam više ponela sa tim nekim umetničkim senzibilitetom ili šta već, zato što meni je lično nekako značilo tu da prikažem oči, zato što meni su ti isto neki trenuci bili jako bitni u životu, a ostali uglavnom nemaju prikazane oči, zato što sam htela da ovi ljudi možda videli, poznaju sebe u tim likovima. I meni je to nekako, pored toga što sam iskoristila kao šansu da radim nešto novo, nešto drugačije, pošto pred sam radila kolaž i baš sam želela da mu se vratim, nadala sam se da bi možda ljudi mogli da se poznaju u tim nekim slikama koje sam odradila, ili da pak stvore neka svoja tumačenja, pošto sam imala određenu viziju i raspored, redosled te neke svoje priče, ali jako mi je bilo zanimljivo pokazivati te slike prijateljima i porodici da vidim kako oni protumačuju određene scene.
U svakom slučaju, tema za neku narednu emisiju. Hvala ti što si nam bila.
Hvala.
Što si nam ove sjajne tvoje radove prikazala. Dakle, evo, mi završavamo, ostali još da odjavimo emisiju. Danas smo bili u znaku reči izvini i mnogih drugih nekih lepih reči. Iz drugog ugla, naravno. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Petrović, Bane Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, kreativni, lepi, radosni, radoznali, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself.